3-chi rasm. Xudo o'zini kalomi bilan hamma narsani kam ko'zsiz yaratdi. U yo'q narsadan quri yer, dog'lar, dengizlar, daryolarni paydo etdi. Keyin sudralib yuridovon, suvda suzadovon baliqlarni va havoda uchadovon qushu parrandalarni, hamma hayvonlarni yaratdi. U o'zi yaratgan narsalardan suvindi.